Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 2. novembra. Poslanci sa môžu vrátiť do práce skôr, keďže z hackerského útoku na parlament sa napokon vykľul zle zapojený kábel. Táto správa bola viac smutná ako smiešná, lebo ešte viac znižuje dôveryhodnosť vládnej koalície. Na schválenie čaká viacero ekonomických zákonov vrátane reformy druhého dôchodkového piliera. Absolútne kľúčové pre udržanie životnej úrovne bude schválenie štátneho rozpočtu, bez ktorého sa ceny energií vláde vymknú spod kontroly. Inflácia v eurozóne dosiahla v októbri rekord 10,7%. Európska centrálna banka bude preto pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Podľa prezidentky Christine Lagardovej je odhodlaná urobiť všetko, čo bude treba, aby vrátila infláciu k 2% cieľu. Ekonomický newsfilter má dnes 1260 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Nemecká vláda odsúhlasila cenové stropy na plyn pre nemecké podniky. Slovenské firmy sa tým zrejme dostanú do konkurenčnej nevýhody. Hegerová vláda síce tiež chystá cenové stropy, ale nebudú až také štedré a zatiaľ nie sú ani isté. Vyzerá to tak, že naša vláda bude oveľa štedrejšia k domácnostiam a možno až prehnane, lebo potom nebudú mať dôvod šetriť. Ako vyzerajú nemecké versus slovenské stropy? Maximálna cena plynu pre podniky sa má v Nemecku zaviesť od 1. januára 2023. Strop má byť 70 eur za megawatt hodinu. Na Slovensku podľa skorších správ až 99 eur. Nemecké stropy majú motivovať k úsporám, vzťahujú sa totiž iba na 70% spotreby. Slovenské stropy sú navrhnuté tak, aby tlmili najväčšie extrémy. Ak cena presiahne 99 eur za megawatt hodinu, štát z rozdielu uhradí 80%. Veľkoobchodná cena na január na holandskej burze je aj napriek poklesom približne 120 až 130 eur. V prvom vlaňajšom polroku bola okolo 20. Princíp je v oboch krajinách rovnaký. Vláda povie energetickým firmám, za aké ceny majú energie predávať a zadotuje im rozdiel oproti trhovej cene. Nemecké aj slovenské stropy sú v procese schvaľovania. Nemecká vláda s nimi v princípe súhlasí a chce len doladiť detaily. Na Slovensku je podmienkou zavedenia stropov schválenie štátneho rozpočtu. Vláda je pri rozpočte odkázaná na hľadanie podpory v opozícii. Maximálne ceny pre podniky navrhla nemeckej vláde odborná komisia. Tá zároveň predložila riešenie pre domácnosti, cenový strop na úrovni 120 eur za megawatt hodinu, čo je takmer dvojnásobok toho, čo majú platiť v Nemecku firmy. Strop pre obyvateľov sa má navyše zaviesť až od marca, čiže v závere vykurovacej sezóny. Cieľom je zrejme prinútiť ľudí, aby znížili spotrebu. Je z toho evidentné, že pre Nemcov je na prvom mieste záchrana priemyslu a odvrátenie hospodárskej recesie, nie komfort obyvateľov. Na Slovensku je to dlhodobo opačne. Ceny plynu pre domácnosti sa vďaka cenovej regulácii začiatkom roka 2022 medziročne zvýšili iba o 19%, kým v takom Česku o 80%, vyplýva z nových dát Eurostatu. Spoločenská atmosféra je naklonená tomu, aby vláda tlmila ceny pre obyvateľov čo najviac. Kabinet ešte nepovedal, koľko budú ľudia platiť od januára. Minister hospodárstva Karel Hirman zdedil po svojom predchodcovi Richardovi Sulíkovi sľuby o tom, že rast cien bude niekde v dolných desiatkách percent. Môže to dopadnúť aj tak, že fabriky budú v zime vypnuté a ľudia si budú naďalej kúriť na 24 stupňov, ako keby sa nič nedialo. Aj pri najlepšom scenári bude plyn chýbať. Napriek nedávnej zápche tankerov pred španielskými LNG terminálmi energetická kríza nie je zďaleka vyriešená. Veci sa môžu výrazne a veľmi rýchlo zhoršiť, hodnotí týždenník Economist na základe analýzy, na ktorej spolupracoval s konzultačnou firmou Rystad Energy. Aj pri najlepšom scenári sa bude počas budúceho roka v Európe prehlbovať nedostatok plynu. Ďalšie dva ešte horšie scenáre počítajú s rôznymi stupňami eskalácie zo strany Ruska, medzi ktorými je vyradenie ďalších plynovodov, ktoré vedú cez Ukrajinu a Turecko, dodávok LNG plynu do Európy, či dokonca útok na norské plynovody. Koalícia sa podľa ministra financií Igora Matoviča dohodla na pokračovaní, aj keby neschválili štátny rozpočet a fungovala by v provizóriu, čo v princípe znamená kopírovanie výdavkov predošlého roka. Smer rodina však túto možnosť pripúšťa iba pod podmienkou, že menšinová vláda bude schopná, citujeme, reagovať a pomáhať v tých oblastiach, ktoré sú nutné. Koniec citátu. Ako to s rozpočtom môže dopadnúť a v akom je stave, analyzoval Ivan Štulajter, bývalý poradca premiéra Eduarda Hegera. Tu sú jeho hlavné závery. Menšinová vláda napokon získa na svoju stranu niektorých opozičných poslancov, lebo tí nebudú mať záujem niesť zodpovednosť za neodskúšané provizórium v pohnutých časoch. Väčšina v parlamente bude možno hnedá alebo fľakatá, ale napokon sa nazbiera. U Matoviča sa zasekli výdavkové limity, ktoré mali zabezpečiť postupné ozdravenie štátneho rozpočtu. Je to chyba, keďže investori vnímajú slovenský dlh čoraz rizikovejšie, čo sa už začalo prejavovať rastúcimi úrokmi. Ak vláda nepredstaví dôveryhodný plán, tento rast bude pokračovať. Dôveryhodnosť Slovenska by nezvýšilo ani rozpočtové provizórium, lebo to znamená, že vláda nemá pod kontrolou fiškálnu politiku. Okrem provizória sa vláda dostane v máji do ďalších klieští. Ide o sankcie vyplývajúce z dlhovej brzdy, povinnosť viazať 3% výdavkov, požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente a pripraviť návrh rozpočtu na ďalšie roky s vyrovnaným hospodárením. Náklady na obsluhu už bez tak smrtonostného dlhu budú len rásť a odkrajovať zo zdrojov na sociálnu sféru, do školstva, zdravotníctva, na investície. A napríklad aj zvyšovať cenu hypoték. Takže namiesto rozpočtu pomoci ľuďom, ako ho eufemisticky nazval minister Matovič, tu máme rozpočet prehlbujúcich sa problémov. Ľudovo sa tomu hovorí grécka cesta, píše Štulajter. Spomínaná dlhová brzda sa dá síce zmeniť, ale treba na to až 90 poslancov, ktorých koalícia nemá. O pár mesiacov tu môžeme mať ďalší politický masaker, upozorňuje bývalý Hegerov poradca. Slovenským bankám sa tento rok takmer nezvýšili zisky aj napriek vyššiemu úročeniu hypoték. Čistý zisk celého sektora sa zvýšil o nepatrné 3 milióny na 572 miliónov eur. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska za prvých 9 mesiacov tohto roka. Aj keď je celkový výsledok takmer statický, v detailoch vidno zaujímavé trendy. Dobré aj zlé. Bankám sa zvýšili čisté úrokové výnosy, najmä vďaka medzibankovým obchodom. Pomohli aj drahšie úvery. Priemerné úročenie nových hypoték sa zvýšilo z 1 na 2,5%. Pri vkladoch sa úroky stále držia blízko nuly. Tretím dôvodom boli vyššie príjmy z poplatkov a provízií, najmä zo strany obyvateľstva. Bankárom sa zároveň zvýšili aj náklady, najmä na mzdy, IT a povinné odvody do fondu, z ktorého sa majú platiť náklady budúcich kríz a do fondu ochrany vkladov. Banky si už začali zvyšovať tvorbu opravných položiek, ktoré majú kryť ich straty v prípade nesplácania úverov. Ľudia sa môžu dostávať do ťažkostí pre vysokú infláciu. OĽaNO navrhuje zvýšenie a rozšírenie tzv. Osobitného odvodu z regulovaných činností. Bank sa to zatiaľ netýka, ale môže sa to zmeniť. Ak sa o to politici pokúsia argumentovať zvýšenými ziskami, by nebolo korektné. Ťažiarske a rafinérske giganty dosahujú obrovské zisky. Britskej skupine BP sa v treťom kvartáli zvýšil čistý zisk medziročne z 3,3 na 8,2 miliardy dolárov. Talianskej Eni narastol takmer 5-násobne na 5,9 miliardy eur. Americký prezident Joe Biden vyzval veľké ropné spoločnosti, aby prestali s vojnovým prospechárstvom a pohrozil im vyššími daňami, pokiaľ nezvýšia produkciu. Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o zavedení dane z nadmerného zisku pre Slovnaft. Jeden z návrhov predložil do parlamentu minister financií Igor Matovič ešte v máji. Vzhľadom na politickú nestabilitu stále nie je schválený. Českým aerolíniám zostala už len posledná pravidelná linka do Paríža. Dopravca tam bude lietať 4-krát týždenne. Linku do Egypta prevezme materská česká spoločnosť ČSA Smartwings. ČSA sa zbavila svojho posledného lietadla a zostalo jej len jedno prenajaté. Zoznam destinácií, kam ČSA lietajú, sa zmenšoval dlhodobo. Firma sa vlani v marci ocitla v úpadku. Výkony európskych letísk vzrástli v treťom kvartáli medziročne o 61%. Stále však zaostávali o 12% za úrovňou spred pandémie. Najviac cestujúcich, takmer 20 miliónov, vybavilo letisko v Istanbule, ktoré sa ako jediné vrátilo na úroveň roka 2019. Nasledovalo londýnske Heathrow a parížske letisko Charles de Gaulle. Vyplýva to zo štatistiky Asociácie európskych letísk ACI Europe. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.